Rádio Devín, Slovenský rozhlas 3.
Želáme vám príjemný nedeľný večer, vážení poslucháči, a pozývame vás počúvať rozhlasovú kompozíciu Etely Čárskej v súvislosti Keď zaznie duša dreva o umeleckom rezbárovi Jurajovi Mrtušovi.
Stretli sme sa pri Bachovi. Tento mag ľudských duší dokáže svojim umením spojiť nespojiteľné, rozrezonovať duše zdanlivo vzdialené, ale v ktorých snaha po poznaní duchovnej podstaty bytia vedie cez umenie. Stretla som umelca, vzácnu bytosť, ktorá dokáže aj jeho hudobu odkliať v dreve tak, ako ji zaintonovať a premodulovať sa od rozprávkových hrdinov po hrdinov biblických dejín. A pri hudbe svojho života rozrezonoval vlásočnice dreva do výtvarnej podoby znejúcej piesne. Umelecký rezbár,
Juraj Mrtuš.
Zarezonovali sme spolu pri Bachovi, ale našim prostredníkom bol básnik Milan Rufus.
Nie je to ani tak dávno, čo som si prehrával zdanlivo atypickú ukážku dovtedy neznámej Bachovej hudby. Nijaký od neho tradične neodmysliteľný Bachov orgán. Solo barokové violy a ľudské hlasy. Spievané slová, aké sa rodia v človečom hrdle. Tvorilo to s violou takú udivujúcu jednotu, ako keby tento nástroj bol zboru hlasov pred spevákom. Viola to povedala prvá a zbor to po nej dával ďalej. A mne sa zdalo, že tie človečie slová vychádzajú rovno z violy.
Bach a Rufus, umelci, nevšední majstri svojej podstaty. Odovzdávajú poznané, aby sme i my ľahšie pochopili, že všetko je jeden spev a ten spev konca nemá, vyjadrené veršom básnika. Stretli sme sa pri Bachovi a Rufusovi, pán Mrtuš. Sú to úžasné veličiny, ktoré inšpirujú. Čo vy ste našli v týchto dvoch veľkých umelcoch, Vy, ako tvorivý, kreatívny, tiež umelec, výtvarník, rezbár.
Bolo pre mňa veľkou cťou dostať sa tak blízko k takému majstrovi, takému človeku, hlavne akým bol pán Rufus.
I prerúbať sa do krásy, môj Bože. Sekerou, ako v januári sa rúbe studnička, až po hladinu s kamienkom na dne, očkom v prstení. I sekerou. A nožom krstený, tvár samá drobná jazva pod údermi krásne. I sekerou. Bolo ti otvorené.
K jeho poézii som sa viac menej dopracoval až neskôr, až v 90. rokoch, keď začalo to pomaličky vychádzať celé jeho dielo. A bolo to niečo také, čo mi bolo veľmi blízke, ako keby mi vyvieralo aj z hĺbky tej mojej duše. Bolo to takéto naše rustikálne, vidiecké, ale zároveň aj kresťanské a zároveň aj také všeľudské. To boli tie nádherné balady, povedzme, ktoré naši ľudia dokázali znotovať a vymyslieť. A boli to trávnice krásne a to ako keby sa nieslo celou tou jeho poéziou. A to ma, tak som povedal, až neskutočne oslovilo. A za to chcem poďakovať aj Bohu, že mi umožnil stretnúť sa s týmto vzácnym človekom a trošku sa aj inšpirovať.
Krajina ako orgán večerný, tam ticho hrmí. Tenké klávesy roličiek svietia. A chorál, starý chorál, padá na lesy.
Hovoríte, že balády, trávnice, slovenské spevy, vlastne by ste odtiaľ vychádzali, pretože jednak ste sa narodili v takej krásnej krajine na Gemeri, ale jednak ste potom chceli viacej poznať z toho slovenského aj teoreticky a tak ste študovali etnografiu, skôr ako ste sa vlastne začali venovať umeniu. Čiže to spojenie toho ľudového, nádherného, čistého ste našli zrejme aj v tej Rufusovej poézii. Lebo ona je ako čistá studnička.
K studničke si musíš kľaknúť. Inak by si nevedel z nej živú vodu piť. A namáčaš si do jej modrej misky ústa i čelo. Tak piješ, kľaknúc pred ten dúšok sladký. A smet i vďačnosť sú tu z jednej matky.
Z môjho pohľadu taký dvojitý rozmer. Je tam niečo, čo by som mohol povedať, že je to nažité, to, čo sa získá skúsenosťou, vekmi, takou rozvahou, kedy človek ako povedať, že zmúdrie na staré kolena. A na druhej strane zase niečo také krásne, detinské, čisté, čo býva akoby nám vložené do tej duše našej, alebo čo má obsahuje duša ľudská, také, čo má dieťa, čo nie je získané žiadnou skúsenosťou, ale je tam tá krása. Krása toho zrkadla, kde môže vidieť tú Božiu tvár. Takže u neho, tak ako keby ten začiatok, aj ten koniec sa ako pre ním spájali a tak preklenovali a tá celá poézia vlastne vyrástla na týchto dvoch pilieroch základných takým premostením, aspoň z môjho pohľadu.
to dieťa mal pred sebou celý život a to čisté si udržal vlastne od nepamäti svojich predkov a udržiaval si to dokonca. Tá čistota vlastne to asi vás oslovila v tej svojej tvorbe, hlavne biblickej tvorbe, hlavne náboženskej, ktorej ste venovali a venujete svoju prevažnú časť umenia.
To náboženstvo, naozaj, ja som sa k nemu dopracoval viac menej až na vysokej škole. Ja som konvertita a dalo by sa povedať, že až takmer od ateistu som prišiel k tej svojej viere. Keď sú tí ľudia v hodnotových sférach, tak tam nie sú takéto problémy, ktoré vznikajú povedzme z politických ambícií niektorých ľudí, alebo a dokonca si neviem predstaviť, že Mohamedán s kresťanom môžu hlboko sa zniesť.
Ide o to, či sa chápeme z hĺbky svojho bytia, alebo z povrchu. Kto sa chápe z hĺbky svojho bytia, nemôže byť jeden voči druhému zlý. Majster Rufus bol natoľko veľký a vy tiež pozeráte na veci s nadhľadom, že potom o to spojenie ide v tej tvorbe. Takže by som veľmi rada už teraz sa dozvedela, ako to v tej tvorbe u vás presne odzrkadlovalo.
Ako som už spomínal, tá hĺbka tých jeho myšlienok, toho znaku určitého, to povedzme slovo, bolo znak niečoho, opísal niečo, išlo do podstaty nejakého javu, prípadne predmetu. A takisto, keď mám nápad alebo niečo, mám pocit, že by som mal niečo vyrezať, znázorniť, tak hľadám tiež, aby to bolo prostredníctvom určitého gesta, určitej možno, že mimiky. Už z prvého pohľadu ten tvar by mal naznačiť, že o čo mi tam asi išlo. Čiže to je ten môj rozmer, alebo ten môj pohľad. Viete, to sme dostali, to je dar, to je obrovská zodpovednosť. Krása je v tom, že keď si človek uvedomí, že niečo dostal a to niečo by mal použiť pre prospech aj tých ostatných, aby obohatil to prostredie, aby obrusoval tie hrany, aby to nebolo nejakým exhibicionizmom, to jeho predvedenie sa.
Tvar je stopa zanechaná telom. A každé telo ako zvonovina znie vlastným zvukom. Je to iné nebo, hviezdami inak osiate. Chodíme mimo, hovoriac to isté. Stretávame sa iba v podstate.
Vďaka patrí tomu stvoriteľovi aj za to, že som práve mohol začať tvoriť z dreva. Lebo to drevo je zase ďalší rozmer, kedy je v ňom niečo uložené vnútri, v hĺbke a mne sa vlastne by malo podariť len zbaviť ho toho nánosu, toho, čo tam nepatrí a nechať tam tú prapodstatu. Ja veľmi rád robím z takého dreva, ktoré bežný človek chce vyhodiť. Buď má červotoč, buď má kas. To je ako s tými ľudskými dušami, keď povieme, že ten žobrák poslední, ten chudák na ulici, že však to je troska, to je odpada. Možno v takom človeku je viac toho človečieho, toho ľudského, ako práve z tých pekných, naškrobených, tých oblekoch, kravatách. A ja by som chcel vlastne vyťahnuť tú dušu dreva, ale tú dušu dreva takú, že proste ísť na dreň toho a z toho zla, z toho dreva, z toho odpadu, ktorý tam je, dostať sa k tým krásnym veciam, ako keď má drahokam niekde v blate a dreva to tam vyčistí, vybrúsi, aby sme vytvorili niečo, čo môže poznieť ducha.
Ako to vyciťujete, keď držíte drevo? Aký je ten pocit, keď zarezonuje tá duša v tom dreve?
Veľakrát sa mi dostalo drevo do rúk, takže mal som určitú predstavu, čo chcem robiť. No a išiel som napríklad na východné Slovensko, do Bardejovských kúpeľ sme išli vyrezávať a mal som predstavu, že budem robiť pátra pia. A ten kolega, ktorý bol so mňou, mi hovorí, tak tam kúpeľ nemôžeš, to musíš robiť na húbavu. Ja hovorím, že ale na nahú babu ja robiť nebudem, lebo ja som chcel tu toho pátra piť a som mal takú predstavu. No prišli sme do Badelských kúpeľ, on sa spýtal, pán riaditeľ, teda, že či súhlasí s ňou, že áno. Prišli sme na skládku dreva. Predstavte si, že tam bola jedna tuja, ktorá bola hrubá asi 50 cm v priemere a rozdvojovala sa hore ako Y, jedna kratšie rameno, druhé väčšie. A tam vlastne bola hlava mnícha s kapucňou. Takže ten páter ma tam čakal.
To vychádza z iných dimenzií, ktoré majú vlastne určiť tú cestu toho umelca. Len ide o to, aby ten umelec to vycítil. Čiže takto spieva vlastne drevo. Ale keď už vylupujete potom to nepotrebné, ako pocítite ten stred, to srdce toho dreva.
Viete, sú umelci, ktorí povie, že on to za pár hodín urobí, za večer, za dva. No, u mňa to je trápenie svojím spôsobom, keď to tak vezmeme. Ja na to potrebujem viac dní. Potrebujem skutočne sa s tým pohrať. A mám taký pocit, že ak robím nejakú sakrálnu tvorbu, alebo niekedy sa tak prelína tá tvorba, že či to je sakrálna, poďme aj so rozprávkou. No a mám pocit, že som si mal vypočuť nejakú takú, buď nejaké múdre slovo, ktoré sa k tomuto viaže, alebo nejakú peknú hudbu, ktorá inklinuje k tomuto takémuto niečomu druhu a že to obohatí človeka, že to ide. No ten začiatok je taký, že to nahodenie tej formy je vždy rýchle. To sa podarí mi raz, dva, mám pocit, že ten tvar je taký ideál, ako si predstavuje to v poriadku. A potom príde na trápenie. Niekoľko dní a teraz uberám a to nemá konca kraja, mám pocit, že je to zlé, že to nefunguje. A prejdú 2-3 týždne a odrazu poviem, že no tak teraz by to už mohlo byť. Že asi tak je to v poriadku. Hovorí, pán Bartfaj povedal, že teda socha nie je nikdy dokončená, len treba vedieť, kedy ju prestať na nej pracovať. Takže ako keby som sa rozprával s tým drevom, s tou postavou, ktorá by tam mala vzniknúť, tak po takom potrápení sa vzájomno, tak príde niečo, čo si tak asi predstavujem a by to malo byť u konca.
Je to vlastne podstatou umenia celého, pretože to sú inšpirácie, ktoré prichádzajú z toho hlbokého vnútorného bytia, ktoré sa dotýka tých univerzálnych výšok a to nie je každému dané. To je dané práve tým, ktorí majú na to silu, majú tú energiu a dokážu sa vlastne dotknúť týchto sfér. Takže je to rovnaké v tom výtvarnom umení, rovnaké je to aj v hudbe, v poézii, máte to všade, len ide o ten pocit. Preto som chcela vedieť ten váš dotyk, lebo každý to pociťuje inak a to drevo je hmatateľné. Je to niečo iné. Sú to nielen myšlienky, ktoré prídu do tej poézie, alebo ktoré musíte zachytiť, alebo v tej hudbe, ale tu na je aj ten hmat ešte navyše.
Nie, je to ťažko opísať takýto stav, ale mal som jeden taký zážitok, pred mnohými rokmi som mal výstavu Bibiane a keď som stál tak na boku, tak také mladé dievčatko jedno tam chodívalo okolo tých mojich sošiek a stále takých figurok a obchytkávalo to, tak držala, hovorím jej, prosím vás pekne, ale tak je to čerstvo inštalované, že zlomí sa to. A on hovorí, vy tu dávate na to pozor. A ja hovorím, no, že tak trochu. A ten kamarát, čo tam bol môj, hovorí, že nie, že to je pán autor. No, tak zbledla trošku a hovorí, že prepáčte, ja som Jana Kopsová zo Slovenského rozhlasu a ja keď som prišla k tomu, ja som to musela chytiť, ja som to neodolala tomu. To bol taký krásny prvok v tom prijímaní toho môjho menia, že jednoducho chcela to chytiť, že ju to oslovilo, že neprešla len tak pomimo a tak tej som si uvedomil, že možno naozaj, keď človek chce dať niečo zo seba, tak navýše, že proste nerobí to pre peniaze, nerobí to preto, aby sa len prezentoval kvôli nejakej sláve, alebo že naozaj chce ísť do hĺbky toho problému a že dá tam ku seba. Takže u tých citlivých ľudí nájde tú odozvu.
Není to len nejaká profesionálne odvedená práca, ale je tam ten duch a duša toho umelca. a to je veľmi cítiť na umeleckých všetkých dielach.
Vám, neme veci, ďakujem. Už za to, že ste boli a učili nás svojmu nemluvnému jazyku. Hviezdičky našich malých vesmírov. Stálice, podľa ktorých navigujú lode. Lode, čo privážajú čaj a kávu, voňavé korenie. Hej, spomienky. Veci. Vytichosť. Mluva Maliarova. Ale či básnik vo verši tak trpezlivo nezrocuje slová, až zaznie hudba? Zátišie.
Keď už hovoríme o tej duši dreva, tak taký krásny pozdrav vianočný sme dostali od pána Rufusa, kedy nám do takej rodinnej kroniky napísal: buďte zdraví, s ostatným sa, ako vás poznám, dokážete vysporiadať. A teraz ten citát pokračuje, že ktoréže z dreva hľadá dušu ľudí za dušou vecí. December 2007, Milan Rufus plus jeho dve osudové. Tam mala mysli svoju pani manželku a Zuzanku.
Spomenuli sme majstra Rufusa, spomenuli sme Bacha. Tá súvislosť medzi majstrom Rufusom a Bachom bola v jednej našej spoločnej relácii. A to oslovilo napokon vás k tomu, ako ste povedali, že vám bolo pošepnuté niečo s tým Bachom urobiť v dreve. Ako je to, keď umelec dostane to vnuknutie, tú inšpiráciu, to pošepnutie?
No, viete, to je, sú situácie, kedy naozaj mám pocit, že toto musíš urobiť, alebo toto by si mal urobiť. Takto som mal aj s kaplnkou, ktorá je v našom dome, alebo teda je taká nika v stene nášho plotu, kedy som mal pocit, že tú kaplnku tam musím spraviť. No tak som ju spravil a aj s kamarátom mojím, jedným kňazom, mi pomohol a dali sme tam moju plastiku piety.
Drevo sa pomodlilo modlitbu k Madone, k jazeru, ktoré hojdá lodičku na lone. Aj rezbár pred tou silou onemel ako mím. Drevo sa pomodlilo k Madone a on s ním. Vysoká ako svieca, no má dva plamene, tvár matky a to dieťa na večnom ramene. Tá svieca horieť bude, kým život nezhorí. Až potom zásne, stíchne zem i jej priestory.
A pri tom Bachovi?
No a pri tom Bachovi to som vyrezával na dvore a počúval som Slovenský rozhlas, Rádio Devín, potom tá vaša pekná relácia. A vtedy som mal taký pocit, takisto vnútorný, že vyrež mu, bacha, pošli, poteší sa. Tak som tu svoju lenivosť veľkú premohol, vyrezal, vybrusil, dýšiel, zabalil, na poštu poslal som. A skutočne asi o týždeň, alebo možno za 10 dní som mal naspäť pozdrav, na poďakovanie srdečné, že ho to potešilo, ale že medzi tým bola na návšteve pani Čárska a že videla toho bacha a že sa jej to páčilo. Takže keby som bol taký dobrý, že by som urobil aj pre ňu a pre pána Mareka ešte niečo také podobné. No tak mňa to potešilo dvojnásobne, že tá odozva bola taká pozitívna. No a urobil som aj tie ďalšie.
Tak sme sa stretli pri Bachovi. Ale dnes pokračujeme, pán Mertuš, medzi vašimi sochami v Dunajskej Lužnej, aby sme hlbšie mohli dotknúť sa umenia rezbára, ktorý rozumie duši dreva, ako vám vpísal do kroniky básnik Milan Rufus. No a teda tá poézia a hudba vás tiež ladia pri hľadaní toho správneho dotyku.
V tejto súvislosti, takej tej symbióze, keď sme už hovorili, tak viete, ja nie som odborník na hudbu, alebo teda nedokážem ju tak analyzovať a presne jednotlivé časti a čo obsahuje, ako obsahuje, ale tak vnímať možno, že len intuitívne. A keď to bolo s tým slovom Rufusovým, tak to bolo tak krásne a pri tej tvorbe ja ani nevnímam, že čo sa hrá, alebo ako sa hrá, povedzme, ale tá hudba, ako mám určité pozadie, ktoré ma ovplyvňuje, možno, že ten tok mojich myšlienok, možno, že ma tak upokojí a dostanem sa tam, kde by som mal byť pri tej tvorbe asi. A to je to krásne. A hlavne ten Bach hovoria deti, ktoré majú hrať, že je veľmi ťažký. Asi je ťažký, ale na to moje premýšľanie je asi zaujímavé.
Hildegarda z Bingen. Úžasná bytosť, ktorá vás tiež oslovila.
No, tak oslovila ma. Ja som sa tak dopracoval k nej cez tú medicínu alebo cez to liečiteľstvo. Som tak našiel to prvýkrát a potom som prišiel aj postupne k tým ďalším jej skvostom, aj k tej hudbe krásnej. Možno, že ma oslovila aj tým, že som videl v nej ženu, skutočnú ženu, v komplexe, ako také. Je to mystička, zároveň bola, liečila ľudí, liečiteľka, zároveň hudobníčka, súhrn takých tých pekných, pozitívnych ľudských vlastností, stelesnených v žene.
Yeah. Pán Mertuš, vaša tvorba je naozaj veľmi rozsiahla. Dotýka sa rôznych tém. Ako si vyberáte témy? Témy prichádzajú, alebo na objednávku, iste, že aj také sú. A kedy sa vám robí lepšie? Keď robíte z pocitu vlastného, takého intuitívneho, alebo dá sa to potom prekomponovať aj do tých objednávok?
Mám hodne takých objednávok, kedy mi dajú určitú možnosť takej tvorivej invencie a tam sa to dá potom zrealizovať. A je len skutočne málo takých prípadov, kedy som si mohol sadnúť a urobiť niečo také, čo, alebo vytvoriť niečo také, čo ma tak vnútorne oslovilo. Pohrať sa sám s tou myšlienkou svojou.
Neboli to práve tie rozprávkové bytosti, ktoré vás možno inšpirovali vaše vlastné detičky, ktorých máte zo pár?
No, tak isté aj tam to je aj, keď vidíte to detstvo od začiatku tých malinkých drobčekov, ale napríklad zaujímavé je to, že tak prvé dieťatko sme mali, som mal 27 a zase keď som mal Aničku, to už som mal po 40 a to úplne inak vníma a v tom veku starého otca je to preciťovanie toho otcovstva úplne iné. A neviem, ťažko je to povedať. Problémy vznikajú, že keď muž vyzrie a potom si hľadá mladšiu partnerku, alebo že tak to ide. Tak ja som nad tým premýšľal, nad takýmto faktom a ono, povedzme, keď má 20 rokov, tak sa mu páčia ženy, ktoré majú, povedzme, 40, ako keby hľadal matku tam. A Rufus to má nádherne v jednej poezii tak uvedené, že chlapec hľadá studňu a muž prameň. Keď je človek inteligentný a prichádza takej vnútornej filozofickej analýze, tak zistí, že o čom to celé je. Je to tak pekne, múdro a naozaj objaviť akoby to seba a svoj život a vlastne zmysel života v tom človeku a tom človečenstve.
Rozprávočka veselá. Do spevu ti bolo, aj keď išla s palicou bieda naokolo. Ako si to vedela? Ako si to mohla? Že si jej tú palicu do podkovy ohla. Že si venček uvila, priam aj z toho trňa. Hopkala si v kameni ako mladé srňa. Rozprávočka veselá. Čas tvoj za horami. Ale ty sa nenáhli. Ostaň ešte s nami.
Tie rozprávkové bytosti vychádzajú aj vlastne z tých jeho možná poézií, alebo aj z Dobšinského, alebo aj z ľudovej tvorivosti, ktorej ste sa mali možnosť dotýkať vo veľkej miere. Takže je to taká symbióza toho všetkého, lebo máte tých rozprávkových bytostí veľa. To rozprávkové, to intuitívne, neobjavené zohráva tiež veľkú rolu v tom, že objavujete vlastne a vkladáte to do toho dreva, do toho hmatu.
Viete, aj to prostredie, kde som sa narodil, je to Gemer a keď to tak vezmem, tak o dve doliny vedľa sa narodil Dobšinský. Tá rozprávka možno, že bola, mala trošku inú príchuť u nás, ako mala povedzme inde na Slovensku. A predsa len ten Dobšinský sme si ho považovali ako za svojho. A Dobšinský to bol pojem. To bola osobnosť. Takže keď človek mal možnosť k tomu prísť v detstve a dostávalo sa mu to tak pod kožu a potom samozrejme, že prišlo aj s tým štúdiom na vysokej škole zase, že čo vlastne tá rozprávočka je, že ona nie je určená deťom, ale dospelí, že sú tam určité symboly. Je to pohľad na život ako taký, na zmysel života ľudského a tak dostať sa, tak skúsiť to tak nejak k tým perutia tej múzy, aby tá tvorba pre tie deti bola tým, čím by mala byť. Aby to nebolo len nejakým povrchným strúhaním, ale možno akoby odovzdaním takej pečate alebo niečoho, nejakého pohľadu na vec, ktorú mali naši prapra, starí rodičia, ktorí si tam ako keby odzrkadlili celý ten svoj život a tú filozofiu životnú a posunuli nám ju ďalej. Sú to nadčasové veci krásne o pravde, láske, múdrosti.
Jeho plastiky s rozprávkovou tematikou. To nie je len akési naturalistické krátenie času, ale ide o pohľad na vec, ktorý vychádza z mýtov. A mýty sú také jadierka, v ktorých pôvodne bola pravda, skutočnosť skrytá v obraze. Mertušová umelecká tvorba má svoju hodnotu. Milan Rúfus.
Páčilo sa pánu Rúfusovi veľmi, keď som robil takého Janka Hraška, narodenie Janka Hraška sa to volalo. Bolo to akoby stojací struk, z ktorého vylieza malý drobček Janko Hraško a to je akoby pôrod. Keď je to narodenie, tak sa narodil zo struku. A ten struk symbolizuje to ženské lono, to takomto peknom, naozaj takomto pozitívnom slovom zmysle.
Áno, je to veľmi pôsobivé, skutočne aj tam tá intuícia vaša je veľmi odzrkadlená, že takto chápať aj vlastne rozprávky, že sa vylupujú odkiaľ si zo života, z toho bežného, denného, čo si ľudia potom poskladali a s tým sa vlastne živili. Tá inšpirácia prichádza zo života, zo životnej múdrosti. A myslím si, že s majstrom Rúfusom ste aj v tomto veľmi korešpondovali, lebo vám to tam aj vpísal práve pod tento obraz.
No, vždy, teda, keď som dostal niečo z jeho pôvodnej tvorby, tak to bolo podpísané, darované. A toto som ho poprosil. No a tak zadarilo sa takýto krásny verš a proste s tým venovaním mi tam uložil.
Jurajovi Mertušovi, ktorý rozumie duši dreva, Milan Rúfus. Vrásky. Už také hlboké, už tam, kde obraz prestáva byť obrazom. Pretože prejdúc z plochy do priestoru, je vlastne sochou. Ex aegi monumentum.
Spolu s poéziou hudba vás tiež vo veľkom inšpiruje, ako ste povedali. Je to hudba, ktorá vás ladí, ale je hudba vo vás, ktorú ste si priniesli z domova. Aká je to hudba, tá gemerská?
Myslím, že ono, veľa tých pesničiek je takých nadetnických, alebo dokonca sa vzájomne preberajú, ale tie pôvodné pesničky v tom ľudovom prostredí odzrkadlovali ako keby bezprostredný život toho človeka. Tie naše sú také reskejšie. Mňa konkrétne jedna pesnička, ktorá zľudovela, ale pokiaľ sa nemýlim, tak ju napísal Sládkovič a to bola V slzách matička sedela. To je jedna krásna balada. A toto je niečo, čo ako keby tak odzrkadľovalo stav mojej duše, alebo takú tú melancholickosť, ktorú sme mali možno, že podobnú s pánom Rúfusom. A tá ako keby rezonovala aj pri tej mojej tvorbe, taká baladickosť, melancholickosť. A to je, podľa mňa, je to niečo nádherné.
A našla odraz priamo v tvorbe u vás?
Tak táto asi nie, ale možno, že raz príde čas, keď takú tú mamičku s dcérou v takom dialogu sa mi zadarí.
Vy robíte hlavne mamičky so synom. Sú to biblické témy. A je to matka bolestníva, Maria s dieťaťom. Tá matka s dieťaťom u vás zohráva veľkú rolu. Myslím si, že to je nielen náboženská tematika, nie je to len sakrálna, ale je to téma života. Je to vlastne téma, v ktorej vy žijete a vychovávate krásnu veľkú rodinu s vašou pani manželkou.
Niečo je vnútri, možno podvedomé, možno cítiace. Ja keď som sa mal narodiť, tak takmer po 9 rokoch to bolo, keď sa narodila moja sestra a mamička mala vtedy reumatický zápal srdcového svalu. A lekári jej povedali, že teda to ona neprežije a že ani bábetko, takže treba to vziať. No a mama povedala, že neexistuje, že ona, aj keď zomrie pri tom, takže chce porodiť. Narodil som sa a mama ešte žila 32 rokov. Možno, že tá obeta, alebo to rozhodnutie sa darovať ten život na úkor vlastného, aj keď bolo, povedali, že takmer 100%, že ona to neprežije, tak možno tá pečať ostala v tom, aby som si vedel, alebo aby som si vážil ten život, tú matku ako takú, matku našu biologickú, a potom matku aj Máriu, ktorá nám darovala Krista. Tam je tá láska, to sebaobetovanie práve cez tú matku je tak krásne a také veľké. No a nám sa s mojou drahou manželkou podarilo, že sme dostali dar 6 detí. Vďaka jej, teda aj svojej mame za všetko. A vďaka aj tej našej nebeskej matke.
Pán Mertuš, vaše témy sa dotýkajú veľa sakrálnej problematiky a ako sme povedali, rozprávok. Ja by som bola veľmi rada teraz, keby ste poslucháčom mohli niektoré vaše sochy predstaviť dotykom autora.
Okrem toho spomenutého Janka Hraška, ešte takú plastiku mám. Je to Permoník Vedko. Mám jedného kamaráta, volá sa Jarko Liptaj a napísal rozprávky, kedy dvaja permoníci, Vedko a Zvedko, vojdu pod zem na Slovensku a prechádzajú po celé Slovensko. Je to nádherný taký miestopis slovenský a práve som chcel takej pocte a úcte k tomuto kamarátovi vyrezať tohto múdreho akoby prototyp takého otca, symbolizujúce akú múdrosť, ako vedie toho svojho synčeka tým hodnotám, ktoré ho obklopujú.
Podaj, že mi podaj, vodičky sú deň.
Čo sa týka tých rozprávok, robil som pre Domicu Orloj, rozprávkový Orloj. Tam je 12 plastík. No a takisto mi povedali, že teda nechajú mi voľnú ruku pri výbere, ale že aby to bolo tam zastúpenie také, aby tam boli z celej Európy alebo z celého sveta, aby si tam našli tú rozprávočku. No tak robil som tam Husiara Maťka pre našich bratov Maďarov. Je tam napríklad Kocúr v Čižmách. Je tam Aladinová lampa. Taký jeden kuriózny prípad sa mi stal. Keď som vyrezával Kocúra v Čižmách, prišli dvaja chlapci, kýmali a spýtali sa, ujo, čo je to? Čo to je? No tak hovorím, skús pozrieť. A on mi povie, Tom a Jerry. A hovorím, dobre, už si zmaturoval teraz. Lebo to bol Kocúr v Čižmách s myškou v rukách.
Varila myšička kašičku v maľovanom várničku. Varila myšička kašičku.
Poďakovanie za rozprávku a deti. Tichne deň robotný a čaká na sviatok. Nuž, pomodlíme sa za deti, za rozprávku, v ktorej sa stretajú koniec a začiatok. Kde anjel sprevádza cez nebezpečnú lávku diadém človečí, svietiacu detskú hlávku. Ten domček zázrakov na stonke štíhlejší je, z ktorého všetko vyviera a potom z neho pije. Slniečko, aj to more, kolíše jeho odliatok. Detí a rozprávok tu bola hojnosť, Pane. Od teba do daru, zas tebe darované. Detí tu bolo v každom dvore, ako tých kozliatok.
Kráka straka strakatá, že je Katka strakatá. Keď sa Katka česala, straka krákať prestala. Pri potoku vrba stála, do vody sa pozerala. Pod vrbou sa koza pásla.
Mávate aj zahraničných kolegov, s ktorými spolupracujete, vychodíte do zahraničia. Pán Mertuš, plenéry robíte aj Dunajskej Lužnej. Je úžasné, teda naozaj predstavenstvo, že vám umožnilo pred vlastným domom urobiť park, do ktorého vkladáte tieto hotové sochy. Sú to vaše sochy, ale sú to aj tých, ktorí sem prídu. Čiže takto vlastne ponúkate otvorený výtvarný priestor všetkým obyvateľom, aj tým, ktorí sem prídu ako na návštevu. Je to úžasná dôvera.
Našiel som pochopenie aj teda u predstaviteľov obce a zástupcov obce a tak pomalinky sa to začalo takto ukladať tam. V začiatku to bolo takým spôsobom, že prišli mi takí mladí začínajúci autori a asi 5 rokov je tom, kedy už pozývam takých renomovaných umelcov, kamarátov zo zahraničia. No a už vzniká už tá koncepcia rozprávky, kedy všetci sa podieľame na tvorbe tejto rozprávočky a zároveň, aby to bolo aj niečo, také prostredie prelieskové alebo hojdačkové pre malé deti, aby neprišli len tak, že prídem, pohojdám sa, idem preč, ale keď vidia tam určitú plastiku, nejakú sochu zvieratka alebo osoby, tak sa spýtajú, mamička, prečo to je, kto je to, aká to je rozprávočka. A už zase sme ďalej niekde. Neostávame len na povrchu. No a sa týka toho poškodzovania, no tak jedna moja socha dostala nohy už. Niečo sa zvykne pokaziť, niečo sa rozbije, ale zas treba myslieť pozitívne, treba kráčať ďalej.
Stretávame sa v zimnom období, je tu krásne, všade snežno. Sú Vianoce a v chrámoch betlehemské výstavy. Na vašej téme Betlehema, myslím si, že mnohí sa môžu zamysliť. Sú to nádherné reliefy, ktoré hovoria nielen o narodení, ale aj o umení.
Viete, keď som si začínal uvedomovať, že o čom to kresťanstvo je, že to nie je o naškrobených o oblekoch, o bohatstve, o honore, že opak je pravdou, je to o poníženosti. To narodenie, to je niečo neskutočné v tom Betleheme. To je tam možno tú atmosféru dať toho, že to je šanca, druhá šanca pre človeka. Pochopiť to, že prišlo svetlo medzi nás. Prišiel Boh, prišiel znovu a znovu. A my na tie zavreté dvere, kde klope, len pozeráme a pozeráme a neotvárame ich. A to je tá naša bieda, to je to naše také trápenie a preto sme tam, kde sme. A som hlboko presvedčený, že keby sme sa chovali inak zvnútra všetci a skúšali by sme sa priblížiť k tomu kresťanskému, že tých problémov bolo podstatne menej na svete.
To svetlo, o ktorom hovoríte, vlastne človek má nachádzať každý v sebe. Lebo to svetlo darované máme v sebe. Treba sa zamysliť, treba si ho nájsť a treba s tým svetlom ďalej kráčať. Aby sme mohli ďalej sa stretať, aby sme sa mohli dotýkať krásnych vecí, hlbokých, hlavne v sebe, hlavne to, čo sa nám dalo, aby sme dokázali ďalej rozvíjať. A to nie len v umení, ale v bežnom dennom živote, v každom stretnutí, v každom pohľadení očami či rukou, v každom pohľadení duchovnom. To duchovno je vlastne ten základ, ktorý nás vedie, po ktorom máme kráčať, ktorý nám ukazuje cestu k našim väčším hlbinám. Pán Mertuš, myslím, že vaša tvorba sa uberá práve týmto smerom a som presvedčená, že vaše umenie nielen v Dunajskej Lužnej, ale aj v zahraničí nájde svoju odozvu a svojich priaznivcov, ktorých osloví a ktorí sa budú nad ním zamýšľať. Želám vám veľa, veľa tvorivej energie.
Ďakujem pekne aj ja.
Kto srdcom pochopí, že čas je súčtom časov, svet mozaikou svetov, ten za nejakou vetou už bodku nepoloží. A za nejakou krásou. Všetko je jeden spev.